habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa bisha noofembar ee sanadka 2022 waa labo, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. caawiyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan halkee ayuu ku dambeeyey baaritaanka kiiska Ikraam Tahliil.
Iyaga marka waxay diideen in lasoo baxgalo oo kiiskii maxkamadda iyo ciidanka iyo xeer ilaalintu ay baarto. Waxay codsadeen inay iyagu baaranayaan oo iyagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan. Marka waxaa la yaab ila noqotay dad iyagu la tuhmaayo, la eedeynayo inay haddana iyaga isbaarayaan oo idhahayaan annagaa isbaarayno.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan saameynta abaaraha waqooyi bari ee Kenya ee deegaanka dhadhaab.
abaaro ba-an baa ka jiray waddanka, gooyi roobkii lama helin. maadaama abaar ay iska jirtay, haddana abaartii way sii adkaatay. xoolihii muddo 2 bilood ka hor ay loodii iyo arigii fadhiisis iyo dhamaasho ay bilaabeen, xoolihii intooda badan hadda way baaba-een. ninkii xoolaha haystay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. qarannada matalaya hogaamiyaasha rayidka ee suudaan ee lagu xidhay afgembiga milatari ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkii tegey ayaa sheegay inaan la garanayn in meel ay ku sugan yihiin ayna ku jiraan xaalad sharci oo halis ah. toddobaad ka hor ciidamada ayaa xidhay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamadook, wasiiradiisa iyo hogaamiyaasha rayidka ee hogaaminaya xaaladda kala guurka ee Suudaan ay ugu gudbaysay nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir 2019. wixii intaas ka dambeeyey waxaa kooxo qareen ah oo ay taageerayaan qoysaska madaxda ah ayaa sheegay in ay matalayaan madaxda. qareennada ayaa walaac ka muujiyey badqabka maxaabiista, waxaana ay ku baaqeen in la shaaciyo halka lagu hayo. jenaraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan Cabdirfataax Al-Burhaan ayaa 25 Oktoobar sheegay inuu kala diray golaha wasiirada iyo golaha qarannimada oo ka koobnaa milatariga iyo rayidka. Cabdalla Xamadook ayaa hadda ku jira xabsi guri, hase yeeshee waxaan waxba lagu ogeyn xaaladda xubnaha kale ee ka mid ahaa golihiisii wasiirada. magaalada Glasgow ee dalka Britain ayaa waxaa ka socda shirka caalamiga ah ee cimilada adduunka. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo khudbad ka jeediyey furitaanka shirka ayaa sheegay in xaaladda isbeddelka cimiladu ay halkii ugu xumayd marayso, waxaana uu ku tilmaamay ama tusaale u soo qaatay oo kale inay tahay sidii bam la fili karo inuu u qarxo, taas oo ku noqon doonta dhammaadka adduunka haddii aan caalamka si dhaqso ah wax uga qaban. Boris ayaa u sheegay madaxda iyo wafdiyada kala kulanka ka soo qayb galay in xaaladdu cakiran tahay, isbeddelka cimiladuna aanu ahayn khiyaali ee uu yahay khatar dhan oo jirta. dowladda Australia ayaa beenisay eedaha uga imanaya Faransiiska ee ku saabsan heshiis aan hirgelin oo Faransiisku uga iibin lahaa Australia gujiska badda hoos mara. ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha uga yimid madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. madaxweynaha Faransiiska ayaa isagu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha Australia inuu been u sheegay markii uu heshiiska ka baxay. Australia ayaa ka baxday heshiiskaasi oo ku kacayay lacag dhan $37 bilyan oo dollar, iyada oo taa beddelkeeda heshiis kale la gashay Mareykanka iyo Britain. arrintan ayaa ka caraysiisay dowladda Faransiiska iyada u yeedhay danjiriyaashii u joogay labada dal. laba ka mid a gobolada dalkan Mareykanka ayaa maanta lagu qabanayaa doorashooyinka guddoomiyaasha. gobolka Virginia ayaa waxa uu tartanka u dhexayn doonaa guddoomiyihii hore ee gobolkaasi oo dimuqraadi ah iyo musharax jamhuuri ah oo siyaasadda ku cusub. sidoo kale gobolka New Jersey ayaa maanta oo salaasaa doorashadan guddoomiyaha gobolka uu ay ka dhici doontaa. labada xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa isku diyaarinaya doorashada aqalka hoose ee Kongareska, kaasi oo dhammaan 435 kursi ee uu ka kooban yahay lagu tartami doono sanadka soo socda 2020. aad nagala socotaan walaanta soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waxaan ka cudur daaranaynaa in idaacadda duhurnimo ee soo gasho kowdii barka duhurnimo dadka dhegeysta aanay wada dhegeysan doonin maalinta berita ah oo noofembar ay saddex tahay, taasoo beddelkeeda dhegeystayaashu ay maqli doonaan ka heli doonaan khudbad ku baxaysa luqadda ingiriisiga oo ku saabsan xaaladda bini aadamnimo ee ka taagan dalka etoobiya. hase yeeshee, dadka naga dhegeysta FM-yada sidii caadiga ahayd ayay barnaamijka idaacadda u dhegeysan doonaan. haatanna dhadhaab. Qoysas xoolo dhaqato ah oo abaaraha ay dhaafiyeen xoolihii ay dhaqanayeen ayaa iska xaadiriyey gudaha xeryaha Dhadhaab si ay u helaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalku. xoolo dhaqatadan oo aan helin taageero ayaa dulsaar ku ah qaxootiga xeryaha ku nool oo markii horeba ku noolaa duruufo aad u adag. Wariye Cabdisalaam Salas oo v o da ka tirsan ayaa warbixintan Dhadhaab ka soo diray.
xoolo dhaqatada ayaa bilaabay in naftooda ay kala soo cararaan tuulooyinka ku yaala koonfurta Wajeer iyo bariga koontiga Gaarisa. xoolo dhaqatadan ayaa soo galay gudaha xeryaha oo saldhig u ah qaxooti markii horeba qaatiga taagnaa raashin xumo iyo biyeeri ka jirta kaamka Dhadhaab. guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxlay Cabdulaahi Cali Aadan Geedow ayaa ka warbixiyey culayska ka jira gudaha xeryaha ee dhibaatada haysato xoolo dhaqatadan dulsaarka ku ah bulshada qaxootiga ah.
aad baan kaaga mahad celinayaa v o a booqashada soo booqatay. Cabdisalaam, waxaan rabaa inaan ku sheego saad ogtahay bilihii aan soo dhaafnay, afartii bilood aan soo dhaafnay, abaaro ba-an baa ka jiray waddanka. Guyi roobkii lama helin, maadaama abaar ay iska jirtay, haddana abaartii way sii adkaatay. xoolihii muddo laba bilood ka hor ayay loodii iyo arigii fadhiisis iyo dhamaasho ay bilaabeen. xoolihii intooda badan hadda way baaba-een. ninkii xoolaha haystay, saad ogta soomaalida inta badan waxay ku tiirsanta waa xoolo. dadka marka anaga tuulooyinka nala dariska ah anaga aan ku tiirsanay ama qaxootiga ay deegaanka way isku tiirsanay, saad ogtahay dad isdhexgalay oo isku tiirsan oo wax badan ay ka dhexeen baan ahayn. xoolihii marka way baaba-een, maadaama xoolihii ay baaba-een, marka annagoo marka horeba culays nasoo saarnaa oo qaxootiga xaaladiisa ay iska ateed, yaa dadkii xoolaha ka dhamaadayba hadda qaxootiga soo fuulay, marka culays weyn ayaan dareemaynaa.
guddoomiye Geedow ayaa dowladda Kenya iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in si degdeg ah gurmad loola soo gaaro xoolo dhaqatadan ku soo barakacay gudaha xeryaha.
marka waxaan ka codsanayaa bulshada caalamka, deeqbixiyaasha, inta mataqaana ummadda u gargaari jirta in loo soo gargaaro ama loo soo gurmado dadka qaxootiga ah iyo dadka ku kornool. waxaa kaloo aan ka codsanaya dowladda Kenya, iyadan aan ku boorinaya dadka deegaanka ah oo eheladaanada oo deriskanala oo xoolaha ay ka dhamaadeen inay u gargaaraan boosasku ayaga ay deganaya ay wax ku siiyaan, sababtoo ah dadka cid u gargaaraysa malaha. abaartu waad ogtahay bishii afaraad roob fiican muusan da-in, gugi ma da-in, haddana roob la-aan baa jirta. dadkii marka wixii ahaayeen gacantooda ay ka baxday, way soo cararaan marka qaxootiga usoo cararaan. marka dowladda waxaan ka codsanaa in dadka ay gargaar la soo gaarto, dadka islaamka oo ayaga dadka wax tari kara oo muslimiinta ilaahay wax sii, in aydan dadka ay u gargaaran, dadka abaaraha haysto ay dib u fiiriyaan.
dhinaca kale, maamulka xerada ayaa tilmaamay in culays guud ay wajahayaan qaxootiga ku jiray xeryaha oo sanadihii tagay aada loo yareeyey gargaarkii ay siin jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala kaamka Dhadhaab. ugu dambeyntiina, Cabdulaahi Cali Aadan Geedow ayaa ka waramay heerka uu marayo tirakoobka ka socday xeryaha, isagoo ka codsaday in qaxootiga ku maqan magaalooyinka kale ay ku soo laabtaan gudaha xeryaha.
waxaan ka codsanaa dadka qaxootiga Ifo iyo Dhagaxle iyo Xagadheer, markaasa joogto fadlan tirakoobka aad kaarkaas hadduu tookadan xirmo hadhowdii micnaha lama furi karo. marka waxaan u sheegaa dadka bulshada aan ku boorinaya in ay tagaan, weli fursada way haystaan, tirakoobka ay ku aadi lahaayeen, shaqadu way socotaa, inay meesha tagaan oo tirakoobkooda ay galaan ayna ka baaqarin. ninkii maanta tirakoobka ka baaqdo, haddii hadhowdii xaaladiisu way adkaanaysaa. waad ogtahay dowladda Kenya iyo UNHCR waxay ku go-aan ku gaareen qofkii laba door ama raashin qaadan in kaarka ay ka xiraayaan. marka kaar tirakoob imaan waaye cid xifuraysa malaha.
Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
colaadda dalka Itoobiya ayaa kusii faafaysa deegaano hor leh, iyada oo mucaaradka Tigray ay qabsadeen magaalooyin cusub, sida ay sheegayaan wararka ka imanaya waqooyiga dalkaasi. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin colaadda sii cakirmaysa. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
mas-uuliyiinta caasimadda addis ababa ee dalka etoobiya ayaa maanta u sheegay dadweynaha magaalada deggan inay isku diyaariyaan inay xaafadahooda difaacdaan kadib markii ciidamada gobolka tigray ee dagaalka kula jira dowladda dhexe ay sheegeen inay magaalada soo beegsanayaan. dadweynaha ayaa lagu wargeliyey inay hubkooda sharciyeystaan sida lagu sheegay qoraal ay baahisay wakaaladda wararka ee etoobiya. waxaa kaloo qoraalkaasi lagu sheegay in baaritaan guriguri ah oo la sameeyey ay ku soo qabteen rabshad wadayaal. qoraalkaasi ayaa lagu yidhi dadka deegaanka waa isugu imaan karaan agaaraha xaafadahooda waana ilaashan karaan. kuwa hubka haysta balse aanan ka qaybgeli karin ilaalinta xaafadahooda waxaa lagula talinayaa inay hubka ku wareejiyaan dowladda ama eheladooda ama saaxiibadood. hadalkan ayaa yimid kadib markii TPLF ay sheegeen inay qabsadeen dhowr magaalo maalmihii dhowaa iyagoo xusay in ay ka fakarayaan inay gaaraan magaalada caasimada ee Addis Ababa oo 380 kilomitir dhinaca koonfureed ka jirta magaalada ay qabsadeen. afhayeenka dowladda dhexe Lagasa Tulu kama jawaabin codsigii jawaab bixinta ee ay u dirtay wakaaladdu. dadka ayaa magaalada caadi uga dhex adeeganayay maanta Talaado ah. mid ka mid ah dumarka magaalada ku nool oo aan maqal amarka dowladda magaciidana ka gaabsata ayaa tiri waxaan isku dayayaa inaan cunno iibsado oo aan sii dhigto balse weli waxba ma iibsan. mid kale oo ka mid a dadka magaalada kana soo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa sheegay inuu aada u cabsanayo sababtuna ay tahay xiisadda qowmiyadaha oo sare u kacday isagoo xiisad kicinta colaadda ka dhankaa Tigreegana sheegay in baraha bulshada ay aada ugu badan tahay. 4 dowlad deegaan oo ka mid a 10 gobol ee dalkaasi ayaa ku baaqay in dadka Ethiopianka ahi ay isku diyaariyaan dagaalka dhana ciidamada Tigreega sida uu tabiyey telefishinka dowladda ee Faana. dagaalka ayaa bilowday habeen qura bishii November 3, 2020 markaasoo ciidamada u daacadda ah TPLF oo ay ku jiraan ciidamada dowladda dhexe ka tirsanaa ay qabsadeen xeryo ciidamada militarigu lahaayeen oo ku yaalla gobolka waqooyi ee Tigray. markaasi ayaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu diray ciidamo aad u badan. TPLF waxay ku gacan sareysay siyaasadda gudaha ee waddankaasi muddo ku dhow 30 sano oo ay gacanta ku hayso imaamulaysay. waxayse awoodda lumiyeen markii uu xafiiska la wareegay Abiy Axmed sanadkii 2018 kadib mudaaharaadyo sanado socda oo dowladda lagaga soo horjeeday. xiriirka Abiy iyo TPLF ayaa xumaaday kadib markii ay ku eedeeyeen inuu awooddiisa ballaarinayo wax walbana dowladda dhexe uu hoos geynayo. Abiy Axmed ayaase iska fogeeyay eedeyntaasi. afhayeenka TPLF Gidaju Reda ayaa sheegay in haddii ciidamada Tigreega iyo isbahaysigooda ay ku guuleystaan in ay meesha ka saaraan dowladda inay samayn doonaan dowlad ku meel gaar ah. waxaa kaloo uu sheegay inay jirto baahi loo qabo wadahadalo qaran balse ayuu yiri waa in Abiy Axmed iyo wasiiradiisa aysan ka qayb qaadan. waxaa kaloo intaasi uu raaciyay in maalin un maxkamad ay hortegi doonaan. dowladda dhexe ayaa iyana sheegtay inay doonayso inay maxkamadeyso hogaamiyaasha TPLF. TPLF waxay sheegtay in ay qabsadeen Desi iyo Kambolja iyo Burka oo dhammaantood ka tirsan gobolka amxaarada maalmihii dhowaa. afhayeenka dowladda militariga iyo gobolka amxaaraduba kama jawaabin codsigii warbaahinta ee ahayd arrintan inay ka hadlaan. shalay iyo xoogaga Tigreegu sheegeen in ay isbahaysi la gaareen dagaalyahanada oromada ee dowladda dhexe dagaalka kula jira. oromada ayaa ah qowmiyadda ugu badan dalka Etoobiya, qaar badan oo kamid a siyaasiyiintooda ayaana xabsiga ku jira. colaadda dalkaasi oo mar lagu tilmaami jiray dalka gobolka geeska Afrika ugu xasiloon ee ologana la ah reer galbeedka ayaa waxa uu cagaha macluul u geliyey 400,000 oo qof oo ku nool gobolka Tigray, halka kumanaan rayid ahna ay ku dhinteen dagaaladii gobolkaasi ka dhacay. ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ayaa sheegay Talaadada maanta in Washington ay ka walaacsan tahay xaaladda bani aadanimo ee kasii daraysa ee ka taagan waqooyiga dalka Etoobiya, waxaana dhammaan dhinacyada ishaya uu ugu yeeray in ay colaadda joojiyaan. Jeffrey Feltman ayaa sheegay in Washington ay arkayso calaamadaha macluusha iyo wax u dhow macluul, isagoo sababtana ku sheegay xanibaadda dowladdu ay ku soo rogtay gobolkaasi, taasoo dadka ka hor istaagtay inay helaan gargaarka bani aadanimo ay u baahan yihiin. dowladda Etoobiya ayaase iska diiday inay cunnadaasi hor istaagtay. dhinaca kalena Talaadada maanta maamulka Biden waxay ku eedeeyeen Etoobiya xadgudubyo waaweyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha ee ay adduunyadu aqoonsan tahay, waxaana ay sheegeen in ay qorsheynayaan inay ka saaraan Etoobiya liiska barnaamijka fursadda Afrika ee kobaca dhaqaalaha, kaasoo loo soo gaabiyo AGOA, waxaana uu Etoobiya siiyaa barnaamijkaasi inay badeecooyin u iibgeyn karto Mareykanka canshuur la'aan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysay warbixintii Reuters, halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista waxaa inoo haya Harun Macruuf.
Koobiya labaatankii bishii aynu soo dhaafnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxay sheegeen in la dhameeyay khilaafkii u dhaxeeyay ee ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo la lahaa tan iyo 26-kii bishii Juun ee sanadkan. Waxay ku heshiiyeen labada mas'uul in kiiska Ikraan Tahliil loo daayo hay'adaha garsoorka, sida uu sheegay afhayeenka dowladda. Isla bishaas 26-keediina ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqashaan hore loo sii shaacin ku tegay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ay ka tirsanayd Ikraan Tahliil Faarax. Waxa uu sheegay inuu kiiskeeda ku wareejiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga, waxaana uu ka codsaday hay'adda NISA inay la shaqeyso baaritaankaasi. Haddaba kalsooni intee le'eg ayay qabaan qoyska Ikraan Tahliil Faarax in heshiiskan cusub uu horseedi karo horumar laga sameeyo baaritaanka kiiska? Halkee ayuu marayaa baaritaanka waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? Maxaa caqabada ah ee hay'adaha garsoorku ay kala kulmeen baaritaanka kiiskan? Ma la ogaan karaa runta waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? Maxaan ka naqaanaa shaqsiyadda Ikraan Tahliil Faarax? Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Baaritaanadii hadda ka hor lagu sameeyay kiiska Ikraan Tahliil Faarax dhammaantood waxa rumar ah kama aysan samaynin hawsha baarista, kadib markii saraakiisha NISA ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in hay'ad kale oo dowladeed ay baaritaan ku samayso, laguna qanco baaritaanka ay sheegtay inay hay'addu samaysay. Sidaasi waxaa Galka Baarista u sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka shaqeeya nabad sugidda iyo garsoorka oo codsaday inaan magacooda la sheegin, sababtoo ah ogolaansho uma haystaan inay ka hadlaan halka uu marayo baaritaanku. Ikraan Tahliil Faarax waxaa la waayay 26-kii bishii Juun ee sanadkan, waxayna gurigeeda ka baxday wax yar kadib 8-dii fiidnimo ee maalintaasi. Qoyskeedu waxay sheegeen inay ku maqan tahay gacanta hay'adda NISA ee ka tirsanayd. Hay'adda NISA waxay iyadu sheegtay inay ku dhacday gacanta ururka Al-Shabaab ayna dileen. Qoyska Ikraan Tahliil Faarax cabasho ayay u gudbiyeen maxkamadda militariga ah bishii Juulaay 12-keedii, iyagoo doonaya in maqnaanshaha Ikraan laga wareysto laba sargaal oo ka tirsan hay'adda NISA oo ay mide dumar tahay ayna isku guri deganaayeen Ikraan. 24-kii Juulaay qoyska Ikraan oo adeegsanaya la taliya dhinaca sharciga ah waxay gudbiyeen liis dhammaystiran oo ay ku qoran yihiin dadka ay ku eedeynayaan maqnaanshaha Ikraan. 27-kii bishii Juulaayna xeer ilaalinta maxkamadda militariga ah waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday dhismaha guddi khaas ah oo soo baara kiiskaas. Guddigaasi waxay gudagaleen baaritaankooda, waxay cadeymo ka qoreen hooyada Ikraan Tahliil Faarax, waxay kaloo wareysteen gabadhu shaqaynaysa Ikraan Tahliil, sidoo kale waxay wareysteen gabadhii guriga ka kiraysay. Waxay sidoo kale qoraalo ka qoreen qaar ka mid ah shaqaalaha hoteelka garabdho goobta. Markaasi kadib ayay guddigu bilaabeen inay baaritaanka u gudbiyaan dhinaca hay'adda NISA. Hase yeeshee, sida ay sheegeen saraakiisha la hadashay Galka Baarista, NISA waxay ku wargelisay guddigaasi in hay'adda NISA ay leedahay qayb baaritaan, iyaduna ay baaritaan ku samaynayso kiiska Ikraan. Markii ay guddiga baaristu sheegeen inay doonayaan inay wareystaan labada sargaal ee ugu horreeyay ee ay qoysku magacaabeen, waxay NISA ku wargelisay guddigaasi in iyadu soo wareysanayso labadaasi sargaal iyadoo aanay la joogin guddiga baaritaanka ee maxkamadda militariga, iyagoo markii dambena ku wargeliyey inay soo dhammaystireen baaritaanka. Warbixintoodiina ku wareejiyey guddigaasi, warbixintaasi oo ka koobnayd 8-bog, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda gaar ahaan garsoorka. Xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi oo xildhibaanada Ikraan Tahliil waxay Galka Baarista u sheegtay inay heshay macluumaad xaqiijinaya inuu istaagay baaritaanka garsoorka sababtoo ah wada shaqayn la'aan ay kala kulmeen dhinaca NISA.
Waxaa marka noo soo baxay oo maxkamaddii iyo xeer ilaalintii intaba ay noo sheegeen kiiskan in aysan sii wadi karin ilaa ay ka helaan space ay ku baari karaan. Waxay noo sheegeen inay dareemayaan humaad badan in uu jiro maxkamadda. Kiiska markii la geeyey, inta aysan soo shaacbixin arrintan oo gabadhu waa dhimatay, aysan NISA daahinin, ayaa waxaa dhacday in baaritaanka intay ku guda jireen qoladii maxkamadda ahaa ay dhaheen annaga hay-ad dowladeedaa nahay, inaadna soo dhex gashaan nama baari kartaan. Annaga idiin soo baarayno, dacwadan idii keenay noo keena, annagaa baaritaanka samaynayno, ayaga marka waxay diideen in lasoo dhex galo oo kiiskii maxkamadda iyo ciidanka iyo xeer ilaalintu ay baarto. Waxay codsadeen in ayagu baaranayaan oo ayagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan. Marka waxaa la yaab ila noqotay dad ayagu la tuhmaayo, la eedeynayo inay haddana ayaga isbaarayaan oo idhahayaan annagaa isbaarayno oo dacwo laga diyaarinayo ama jawaabo laga diyaarinayo laleeyahay hebel waa soo wareysana sidaanu yiri, hebel waa soo wareysana sidaanu yiri.
Sargaal sare oo ka tirsan hay-adda NISA oo galka baarista wareys ka siiya kiiskan waxa uu beeniyey inay hay-addu is-horitaa ku samaysay guddiga baaritaanka wada. Sargaalkaasi waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin xasaasiyadda kiiskan awgeed. Sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay sidan: jawaabta rasmiga waxa weeye taasi inaysan jirin, cidaan ka hor istaagna inay baaritaan samayso ma jirto. Baaritaanka aan annaga samaynay ayaan la wadaagnay guddiga. Maraan wax ka weydiiyey waxay u ogolaan waayeen in la wareysto dadka laga shakisan yahay, waxa uu sargaalkaasi ku jawaabay: ma jirto cid aanu diidnay. Guriga ay deganeyd Ikraan Tahliil waxa uu ku yaalaa meel dhowr tallaabo u jirta taliska dhexe ee NISA ee degmada Shebis. Goobtaasi waxaa sidoo kale ku yaalla dhowr hoteel oo waaweyn. Waxaa kale oo deegaankaasi ku nool saraakiil ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan kuwa ka shaqeeya garsoorka. Khubarada uu la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in dhammaan dhismayaashaasi ay ku xiran yihiin kaamerooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka maraya nawaaxigaas. Kaamerooyinka ku xirnaa deegaankaas, gaar ahaan kaamerada hay-adda NISA, muhiim ayay u yihiin baaritaanka. Saraakiisha garsoorka iyo kuwa NISA waxay isku raacsan yihiin inaan la haynin muuqaalkii maalintii 26-ka juun ee la waayey Ikraan Tahliil Faarax. Hase yeeshee sababta loo waayey muuqaalkaasi waxay ku kala macneeyeen siyaabo kala duwan. Garsoorku waxay aaminsan yihiin in la tirtiray ama la qariyey muuqaalkaasi. Hay-adda NISA waxay qiranaysaa inaan la haynin muuqaalkaasi. Sargaalka u hadlay hay-adda NISA ee wareysiga siiya galka baarista waxa uu sheegay in kaamaradu sidii loogu talagalay aysan u shaqaynin. Waxa uu sheegay inaysan ahayn kaamarooyin shaqeeya oo 24 saac ama maalmo kadib haynaya wixii ay duubeen. Waxa uu ku tilmaamay kaamarada suran hay-adda NISA mashruuc qabyo ah oo socda, ma dhammaystirna, farsamo ayaa ku socota, ayuu yidhi sargaalkaasi. Markii aan weydiiyey sargaalkaasi inay kaamarada u dhiibayaan guddiga baaritaanka si ay khubaradu u deristo, waxa uu ku jawaabay sidan: waxay ku xidhan tahay cidda loo dhiibayo, cidda ku shaqada leh haddii ay tahay cid ka shaqaysa annagaa leh. Isagoo ka hadlayay isla arrinta kaamarada waxa uu yidhi, waxa uun hadda loo baahan yahay waxa weeye caddayn inay kaamaradu shaqaynayso iyo inaysan shaqaynaynin, in la tirtiray iyo inaan la tirtirin. Iyadana diyaar ayaan u nahay inaan la wadaagno ciddii sharciga u lahayd. Waxa uu beeniyey sargaalkaasi inay hay-addu tirtirtay muuqaalka ku duubnaa kaamarada. Hase yeeshee khubarada amniga oo uu ku jiro agaasimihii hore ee hay-adda NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshe waxa ay qabaan in kaamarooyinka ku xirnaa hay-adda NISA ay yihiin kuwo tayo leh oo muuqaalada ay duubaan muddo dheer hayn kara.
Hay-ad ammaan ama institution dowladeed oo importanceiga ama muhiimadda intaas leh qalabka la geynayo, horta waa qalab kow tayadiis aad looga fikiray, laba waxaana loogu talagalay in waxa lagu eego oo waardiyuhu uu kula socdo dhaqdhaqaaqa dhammaan hayndaabka hay-adda iyo hayndaabka waxaasa, laba la kaydiyo, saddex wax lagu kontrolo. Waxaan aaminsanahay terbyte-ka ama capacity-gu ayayna ku xiran tahay. Qalabka caynkaasuhu minimum marka ugu yaryahayna 1 sano si rasmiya wa u hayn karaa wixii uu rekoorgaray ama wixii uu kaydiyey. Haddii xitaa ay wax tirtirmaayna wax loogu talagalay oo portion siryar ama si tirtiir ayuu u tirtiri karaa. Hay-addaas oo kaleetana qalabka yaala capacity-gooda intaas waa ku culiyaha minimum ama inta ugu yar 5 sano.
Bal waxaad wax ka hadashaa maxay muhiim u yihiin in la helo muuqaalka duubay dhaqdhaqaaqa maalinta iyo saacadaas la waayey ama guriga ay ka baxaysay Ikraan?
Ka horta waxaa la garan karaa si fuuli ah, si dhammaystiran gaarig qaaday iyo cidda waday iyo meeshu aaday ayaa la garan karaa. Saacadda soo galay iyo cidda soo daysay ayadana waa la garan karaa. Ilan wixii sababtaba waxaan loo keenay waxay tahay kow in dhaqdhaqaaqa lagu kontrolo, wixii markaas qaldamana dib baaritaan loogu sameeyo ama review loogu sameeyo. Marka haddii la helo gaariga soo qaaday iyadoo fuulaysa, kow zoom la saari karaa, waa la soo dhoweyn karaa, darawalkaa la fahmi karaa, taargada la fahmi karaa, qofka soo daya la fahmi karaa, waqtigu soo galay, meeshu ka soo galay, meeshu ka baxa la fahmi karaa. Marka waa meel fiicana wax laga bilaabi karo xagga baarista.
Labadii bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay, hay-adda NISA waxay sheegtay in Ikraan Tahliil Faarax ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab ayna dileen. Sarkaalka u hadlay hay-adda NISA waxa uu galka baarista u sheegay inay weli taagan yihiin mowqifkaasi. sarkaalkaasi waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in Ikraan la dilay 14-kii bishii Juulay laguna dilay deegaanka lagu magacaabo Dhaytubaako oo ku yaalla gobolka Jubbada Dhexe uuna ku dhammaado webiga Shabeelle. Hase yeeshee ilama wadaagin sarkaalkaasi cadeymo muujinaya inay Al-Shabaab dileen. Al-Shabaab waxay beeniyeen inay Ikraan tahliil u soo gacan gashay iyo inay dileen toona. Qoyska Ikraan tahliil waxay sheegeen maqnaanshaha Ikraan inay ku bilaabanto kuna dhammaato hay-adda Niisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu hore u sheegay in sharaxaadda ay Niisa ka bixisay maqnaanshaha Ikraan tahliil ay tahay mid aan lagu qanci karin. Saraakiisha garsoorku waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya inay Al-Shabaab dishay Ikraan tahliil. Sidoo kale waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya in hay-adda Niisa ay dishay Ikraan tahliil. Waxay sheegeen in baaritaanka kiiskani uu u baahan yahay inuu noqdo mid ka madax bannaan siyaasadda si looga gungaaro. 13-kii bishii Sebtembar, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu magacaabay guddi soo baara kiiska Ikraan. Guddigaasi oo ka kooban 5 xubnood oo ay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen u yihiin labada xeer ilaaliye ee maxkamadaha militariga iyo rayidka Suleymaan Maxamed Maxamuud iyo sarreeye guuto Cabdullaahi Buulle Kamey iyo 3 xubnood oo ka kala socda booliiska, ciidanka iyo hay-adda Niisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ka hor yimid guddigaasi isagoo ku adkaystay inay baaritaanka hoggaamiso maxkamadda militariga. Waxay ila kala duwan oo garsoorka iyo laamaha amniga ah u sheegeen galka baarista in guddigaasi uu magacaabay madaxweynuhu aanu weli bilaabin baaritaanka Ikraan. Galka baaristu waxa uu la xiriiray guddoomiyaha guddigaasi Suleymaan Maxamuud Maxamed oo aan ka soo jawaabin codsiga aanu diray. Qalalaasaha siyaasadeed ee uu abuuray kiiska Ikraan tahliil Faarax, murugada iyo dhibaatada haysata qoyskeeda iyo dareenka shacabka ka dhursugaya halka uu kiiskani ku dambayn doono Kasoko, maxaan ka naqaanaa Ikraan tahliil Faarax? Ikraan tahliil Faarax waxay ku dhalatay magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya 24-kii bishii Oogost 1996. Yaraanteedii waxay ku kortay deegaankaasi Mandheera, halkaasi oo ay ku qaadatay tacliinta aasaasiga ah. Kadibna Ikraan waxay u wareegtay magaalada Nairobi, halkaasi oo ay ka gashay waxbarashada dugsiga sare iyadoo lagu daray mid ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan dalkaasi ee gaarka loo leeyahay oo ah iskuulka Aga Khan High School. Ikraan tahliil markii ay ka qalin jabisay dugsiga sare waxay gashay jaamacadda The United States International University, kambaskeeda Afrika oo ku yaalla magaalada Nairobi, waxayna ku qalin jabisay shahaadada koowaad ee xiriirka caalamiga ah. Markii ay ka qalin jabisay waxay shaqo dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah ka bilowday banki ku yaalla dalka Kenya. Kadibna waxay timid Soomaaliya horaantii 2017 iyadoo shaqo ka bilowday hay-adda nabad sugidda. Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalwarshe waxa uu xilligaasi ahaa agaasimaha hay-adda Niisa. Isaga ayaana Ikraan tahliil siiyey shaqadii ugu horreysay ee dowladeed.
Aniga ayaan xafiiska ku soo biiriyey, waana through recommendation ama dad ayaa iga soo wastay.
Shaqadii ugu horreysay ee qabato maxay ahayd hay-adda ka qabato?
Shaqadii ugu horreysay hay-adda ka qabato waxay ahayd aniga gacan yar yahay.
Waa gartay. Maxaana ka mid ahaa howl maalmeedkeeda?
Howl maalmeedkeeda wax kama schedule-keyga ama dhaqdhaqaaqeyga iyo ballamaheyga inay la socoto. Shirarka qaarkoodan galaya minutiski waxaas in qaado inay note ka qaato, ballamaha inay qabato, protocol ahaan inay u shaqeyso, dadka imaanayana soo dhaweyso, kuwa kaletana ay fadhiisiso ay soo dhaweyso, meelaha qaarkoodna ay shirarka ay raacdo ay notiski ay qaado, haddii loo baahdana ay samayso report, yani howlo qaasa inta loo diro inay warbixina ka diyaariso.
Ikraan tahliil waxay xafiiska agaasimaha ka shaqeynaysay ilaa bishii Oktoobar 2017. Bishii Oktoobar 2017 ilaa Abriil 2018 waxay ka shaqeynaysay xafiiska xuquuqda aadanaha iyo arrimaha haweenka ee hay-adda Niisa oo agaasimo looga dhigay. Shaqooyinka ay qaban jirtay waxaa ka mid ahaa xiriirinta hay-adda iyo AMISOM iyo hay-adda iyo safaaradda Britain, iyadoo ka shaqeynaysay arrimaha ku saabsan tayeynta hay-adaha amniga Soomaaliya. Waxay sidoo kale ku dadaali jirtay inay u doodo korna u qaado arrimaha xuquuqda aadanaha ee dhammaan qaybaha hay-adda Niisa, sida ku qoran dokumentiyada uu helay galka baarista. Laga bilaabo Oktoobar 2018 ilaa Juulay 2019 waxay ka shaqeyn jirtay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo markaas uu madax ka ahaa Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow, oo 10-dii bishii August 2019 u dhintay dhaawacii kasoo gaaray qarax ka dhacay xafiiskiisa. Dilkii Injineer Yariiso kadib, Ikraan waxay ku soo laabatay hay-adda. Shaqada hay-adda Kasokona waxay ku hawlanayd inay kor u sii qaado aqoonteeda iyadoo ka faa'iideysanaysay fursadaha waxbarasho ee soo baxayay. Isla sanadkaas 2019, Ikraan tahliil waxay gashay jaamacadda University of Nottingham ee dalka Britain iyadoo ka qaadatay shahaado ku saabsan xuquuqda aadanaha. sanadkii ku xigeenay waxay koorso sanad ah oo ah shahaadada labaad ee xiriirka caalamiga ah ka qaadatay jaamacadda King's College ee dalka Britain. waxbarashadaasi oo uu carqaladeeyey dilaaca cudurka COVID-19 qorshuhuna uu ahaa inay qalin jebiso bishii August ee sanadkan. Ikraan Tahliil waxay ku hadli jirtay luqadaha Ingiriisiga, Soomaaliga iyo Sawaaxiliga. agaasimihii hore ee hay-adda NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe,
gabar howl ah oo daacad ah oo shaqadeeda jecel oo confidentialtiga qof ilaa had aruursan oo aanan hadal badnayn oo aan sirtu ka baxaynin, howlkar oho aan daalaynin, xafiiska front officeka la yiraahdo ama xafiiska taliyo 49 shaqeeya, aan weligood eed sheeganaynin daal iyo kala daadsan aanad ka dareemaynin, danaynaysa shaqadeeda edab leh spirit iyo sheegeen teamwork ama dadka la shaqeynteeday habkay dadka ula shaqeynaysa u fiicnaa ayuu ahaa.
Marna xog adiga ama hay-addu aysan raalli ka ahayn may bixisay ama hawl shaki laga qaadi karo miyay qabatay ama la timid habdhaqan shaki laga qaadi karo?
May marna qofkaasu dabeecad laga sheki karana maahayn. Qof waxay ahayday shuruud ah oo aruursan oo fahmo badan oo taxadar badan oo dadka inay wax ka hesha moogaan ayada inay wax ka baxaan ma sahlana. Marka oo xafiiskaas oo kale qofka la keenayana mock testina waa lasoo imtixaamaa, waa lasoo tijaabiyaa, tijaabuna laga soo qaadaa ilaa xad screens lasoo marsiyaay oo qofkaas dabeecadaheega iyo marka la keenaana background checka lagu sameeyahay dadkii taqaanay connectionskeeda iyo waxa ka suurtaba iyo habdhaqankeeda hobigeeda iyo waxaan waa lasoo baaraa ee qof hadda iska aamina keenna because hay-addu waxay ka shaqaysoo dhan oo xasaasi ah oo complexy oho aan la fahmi karin oo yani aan sahlanayn waa howsiro badan oo culus ay ku dhex jiraan iyo howlo badan oo xasaasi.
haddaba haddii ay socon waayaan baaritaanada la xiriira sidii looga salgaari lahaa kiiska Ikraan Tahliil, maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara garsoorka dalka? Maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara guud ahaan dalka? su'aalahaasi waxaan weydiiyey garyaqaan Ibraahim Ila Suleyman, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka.
horta marka hore maxaa ka dhalanaya kiiska sidaama laga gudbi kara? kiisku haddii mar la oogo oo dacwada kor la horgeeyay hay-adaha dowladda way taagnaanaysaa ilaa go-aan laga gaaro ee maxkamadda go-aan ka soo saarto ay leedahay kiiskaasi waa kiis dhacay, ciddaasaa lagu helay, iyo maaha kiis dhacay oo waa kiiskaasi buu beenoobay ilaa iyo inta go-aan caynkaasi soo baxayo. horta dacwadaas way taagnaanaysaa, dacwad baaba-aysa ma jirtaaba yaraatee sharci ahaan mar haddii la hortaagay la horgeeyay garsoorka. taasi waa qodob. waa qodobka labaad ee cadaalad ahaan waxaa ka dhalanaya in qof kasta mas-uul kasta oo wax ka og ama lagu soo eedeeyey ama wax ka og ama darab si uun uga ah waxaa ku waajib ah marka dalka sharciga dalka la eego biilal koodka qaybtii 3aad qodobada ka waramaya 200 iyo 208 iyo 208 iyo 209 qofkii kasta oo wax ka og ama wax laga weydiiyo in uu geeyaabaa ku waajiba. haddii kii wax ka ogaa uu geyn waayo dibdiba uga imanaya, haddii kii wax laga weydiiyo uu geyn tegi waayo amaba ka qayb qaadan waayo dembiba uga imanaya, haddii uu xog beena laga sheego dembibaa ka imanaya. waa qodobka kale ee dalka maxaa uga iman kara ka guud ahaan waxaa meesha ka baxaya waxaa loo yaqaano sareynta sharciga, u hoggaansanaanta sharciga oo ah shay waajiba. haddii ciddii xadgudubka samaysay la qaban waayo oo qofka xaqiisii la siin waayo sharciga ku waayo, waxaa iman karta in ay timaado sharci darro kale oo ah in dadkii ay gacanta ku qaataan sharciga oo qof waliba uu sharciga gacantiisa ku fashado, waxaa imaanaysaa in dadkii ay dhammaanba ka guud ahaanba ay ka laabtaan amaba aanay adeeg usoo dooran hay-adihii cadaaladda.
haddaba mar uun ma laga salgaari doonaa waxa ku dhacay Ikraan Tahliil? maxaase loo bartilmaameedsaday oo ay qoonsatay? lix sarkaal oo qaarna xilligan ay ka tirsan yihiin hay-adda nabad sugidda, kuwo kalena ay hore ugu soo shaqeeyeen laamaha dowladda iyo garsoorka, waxay galka baarista u sheegeen inay rumaysan yihiin inaysan nooleyn Ikraan Tahliil, inkastoo haddana aysan u haynin wax caddayna. sidaasi oo kale waxaa qaba agaasimihii hore ee hay-adda NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe oo sheegay in Ikraan dilkeed uu yahay dembi siyaasadeed, sida uu hadalka u dhigay.
gabadhaas political crime, yacni dembi siyaasadeed wax la xiriira ayaa lagu dilay, dadka dilayna dembi siyaasadeed ayay galeen.
hase yeeshee qoyska Ikraan Tahliil waxay iyagu aaminsan yihiin in gabadhoodu ay nooshahay. dr xasan faarax axmed waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Langston ee gobolka Oklahoma, waxa uu adeer u yahay Ikraan Tahliil.
annagu Ikraan Tahliil faarax way noo nooshahay, waxa wax nooleeya iyo waxa wax dilana waa ilaahay. dad inugu sababo way iska dhici kartaa, laakiin nolosha iyo dhimashada horta ilaahay baa iska leh. Haddii ilaahay uu u qoray inay waqtigeedii uu weli wax ka dhiman yahay, wax kastoo ay marto way badbaadaysaa haddii ilaahay yiraah. Laakiin annagu xaggeena way nooshahay, waana sugaynaa ilaahay idinkiis, ilaahay baanan taladeena saaranayna.
Cid aad dooneysaan, hadday tahay beesha caalamka, hadday tahay hay-ada kaleoo caalamiya, oo aada isleedihiin maanta baaritaanka gacan bay ka geysan kartaa, ma jirtaa?
Waana laga gardaran yahay qofka madluumka ahna, dee ilaahay baa ballan u qaaday walow bacda xiin inuu u kaalmaynaha. Ilaahayaan hortbaraynaa ummadda Soomaaliyeed, ideylkeedna waxaan u sheegayaa, ilaahay baaba idin amray inaa cadaaladda u istaagtaan, khaasatan maanta cadaaladda ay u baahan tahay Ikraan iyo ummadda Soomaaliyeed. Beesha caalamka a kuu soo hartay, waxaan leenahay cadaaladdu adduunkao dhan bay dan u tahay, baraka ayaa ka dhacayso qof kastay dan u tahay, ama muslim ha aado ama gaala ha aado, aanu u wada istaagno. Ikraan tahaliil bilyan dollars ku galan mayno, way nooshahay, iska soo daaya, arrintii way dhammaatay. Haddii Ikraan tahaliil aan ogaana in la dilay dadkii dilay, waa naqaanaa. Waqti kasta ha qaadato, xaqaarada kasta ha ku noolaadaan, Ikraan cadaalad bay helaysaa, one way or the other.
dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinahay in galka baarista uu la xiriiray madaxtooyada Soomaaliya iyo taliyihii hore hay-adda NISA Fahad Yaasin, oo labadooba aan ka soo jawaabin codsigii wareysi aan u gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aada ayuu masanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista. dhegeystayaal, waxaan ka cudur daaranaynaa in idaacadda duhurnimo ee soo gasha kowdii barka duhurnimo dadka dhegeysta ayna wada dhegeysan doonin maalinta biri ah oo Novembar ay 3 tahay. taa beddelkeedana dhegeystayaashu waxay muujadaasi ka heli doonaan khudbad ku baxaysa luqadda Ingiriiska oo ku saabsan xaaladda bini-aadanimo ee ka taagan dalka Itoobiya. hase yeeshee, waxaa dadka naga dhegeysta FM-yadu sidii caadiga ahayd ayay barnaamijka idaacadda u dhegeysan doonaan. magaalada London waxaa lagu soo gabagabeeyey toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo sanadkiiba mar la qabto, inkastoo labadii sane lasoo dhaafay u baaqday sababo la xiriira xanuunka COVID-19 dartii. haddaba wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaj Cabdiweli ayaa weydiiyey Ayaan Maxamed Cashuur oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururka KED ee soo qabanqaabiyey toddobaadka dhaqanka sida ay wax ugu qabsoomeen.
sanadka si wacan buu qabsoomay. waa markii ugu horeysay la isku yimid laba sanadood, Ingiriisku saa la socotay laba sanadood buu xudhnaa. sanadkan waxyaalo badan oo cajiib ah baa ku jiray. waxaa ugu mudnaa in furitaankii ay furtay Nadiifa Maxamed, oo aynu maalinta beri oo Arbaca aynu u fadhino inay helayso Booker Prize-ka u baratamasaa. taasoo macnaheedu yahay in buuggeeda ku jiro shanta buug ugu muhiimsan ee sanadka soo baxay ee fictionka ah, maxaa la yiraahdaa, ama buugaagta buuggaasa dugsiina ku salaysan yahay sheeko rasmiya oo ninkii ugu dambeeyey oo lagu dilay magaalada gobolka Wales ee Ingiriiska maxkamadii xukuntay, oo aana qofkii ugu dambeeyey oo Ingiriisku intuusan mamnuucin dilka dilkaas oo ahaa khalad. marka runtii dadkii halkan ku dhashay ama ku koray in ay maaragtay maanta la jaanqaadeen oo ay maaragtay la baratamayaan maxaa la yiraahdaa qorayaaga kale adduunka, runtii farxad gaaray lahayd.
marka waa boog aana sheeko mala awaal xambaarsan,
sheeko rasmi ah oo si mala awaal loo qoray.
bugaagta kale ee lasoo bandhigay maxaa ka mid a sanadkan?
Runtii waxaa caddaatay ummadda Soomaalida oo la yiraahdo waa ummaddii hadalka, waxaa caddaatay inuu noqdeen ummaddii qoraalka. lix casho uu socday festivalku ama bandhigu laga soo bilaabo furitaankii aan Nadiifa furtay ilaa maalintii ugu dambeysay sabtida ahayd. shanta casho waxaa socday buugaag, oo maalinta ugu yar tahay saddex buug lasoo bandhigayey. runtii oo buugaagta lasoo bandhigay kama yara shan ilaa tan buug oo kala nooca. waxaa intaa barbar socday qoraayaasha iskood u yimid oo iyaguna buugaagta soo bandhigayey. runtii waxaa farxad leh markii dadkii xisaabtameen in buugaag ahaan lacag gaarasa 6,000 buugaag lagu iibsaday. lix kun oo pound taa macnaheedu wuxuu dhigantaa 8-9,000 oo dollar in shan casho gudahooda bogaag lagu iibsaday. Taa markaa runtii wax weyn bay ahayd. Waxay taatay ay caddayn u tahay in ummaddii akhris u dhaqaaqday, waana wax lagu farxo in halganka akhrisku oo dhowr iyo tobankii sano ugu dambeeyey socday inuu maanta midhihiisii aynu aragno.
Waaya, ugu dambeyn ayaan inta badan waxaa lagu yaqaanay Somali Week in fanaaniintana aada soo martiqaadaan sanadkan, yaa ka soo qayb galay dhinaca marka la eego fanka?
Fanka runta fanku muu kala dhacaynin, oo runta marka la eego dadku fanka waxay ku tiriyaan uun dadka heese. Waxaa nala jooga Axmed Cabdi Gaashaan oo ahaa boqo qofka ugu weyno sanadka nala jooga, oo dee riwaayadihiisa aad garantiino ay Aweys Khamiis iyo riwaayadihiisa ay yihiin dadkii abwaankii ay kusoo caanbaxeen heesihiisa maxaa la yiraahda waxaa, laakiin dee Calan Weleynayay oo nala joogay Sultaan Seraar, maxahoodin Cumar Duule, fanaaniintii faraha badneyd ee reer UK iyaguna way soo reonto, way soo bileen. Waxaa nala joogay fanaanka weyn oo Lafoole. Runta lama kala dhacaynin, laakiin xiritaankay taasi bisha fanku bilaa, laakiin riwaayadaha berber socday.
Aad ayuu mahadsantahay. Taasi waxa ahayd Ayaan Maxamed Cashuur oo u warramaysay wariyaha V O Eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale. Kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Maanta waxaa dalka Mareykanka ka dhacaya doorashooyin u badan kuwa golaha deegaanka. Magaalooyinka la filayay inay ka dhacaan doorashooyinka duqa magaalada aadka la isugu hayo ayaa waxa ugu waaweyn magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, magaalooyinka New York iyo Buffalo ee gobolka New York, iyo magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Hase yeeshee, waxaa intaasi ka sii weyn labada gobol ee Virginia iyo New Jersey oo ay ka dhacayaan tartanka gudoomiyaasha goboladu. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia, oo inoo sharxaya doorashada gobolka Virginia maanta ka dhacaysa.
Horta runtii waxa ugu weyn oo maanta doorashada socota dhacaysa waa midda ah ka socota gobolka Virginia, oo ah gobernatoraha amaba ninka gudoomiyaha gobolka iyo ninka kasoo horjeeda Republicanka. Ta ugu culus ee hadda cid waliba ku hayso siyaasiyiinta Demokraatiga iyo Jamhuuriga indhaha ku hayaan waa taas. Waxaa taasi raacsan xigeenka gudoomiyaha gobolka ayaa isagana laga soo lala tartamaya, waxaa la tartamaya ninka loo Jamhuuriya. Waxaa kaloo isagana tartan ku jira sida gobolka Virginia, xeriiraya guud ayaa isaguna ku jira tartanka. Marka waxyaalahaas oo dhan runtii waa doorasho culus weeye marka Virginia loo eego doorashooyinka gobolada ka socda. Tagtale uu soo raacda waxa weeye iyaduna tartanka gudoomiyaha gobolka New Jersey.
Gobolka Virginia oo gudoomiyaha gobolku oo hal xilli oo 4 sano ah uu hayn karo ayaa waxaa labadii u dambeeyey soo hayay xisbiga Dimuqraatiga. Haddaba ma laga yaabaa in xisbiga Jamhuurigu uu maanta xilkaasi ku guuleysto?
Horta maalin walbaba update waxaa la eegayay marba codadka iyo fikirka dadka laga qaadayo. Sida aynu la soconay, ninka berigii horena ahaan jiray gudoomiyaha gobolka Terry McGlass aad buu ugu horreeyey markii uu bilowday ololaha doorashooyinku, laakiin waa laga daban yimi ninkan Jamhuuriga ee la tartamaya Glenn Youngkin. Runtii wuxuu aad iyo aad olole weyn buu qaaday. Waxaa dadkiisii la hadlay oo yidhi la taageero madaxweynaha hore Donald Trump. Marka uu soo gaaray, hadda waxay muujinaysaa in uu dhibco ka horreeyo Glenn Youngkin, oo ay labadoodu kala taagan yihiin maanta 74.9% oo Glenn Youngkin iyo 74% go'aan inuu haysto. Marka inkastoo marka doorashada ay la bilaabo dhinac kasta u dhici karto, haddana waxaa dee taas ku tusaysaa in Dimuqraadigii aad iyo aad nervous u yihiin inay lagaga adkaado gobolka Virginia.
Sida aynu soo sheegnay, meelaha doorashooyinka maxalligii ay ka dhacayaan waxaa ka mid ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaasoo Soomaali dhowr ahi ay ka tartamayso, sida uu sharxay Axmed Xirsi oo doorashooyinka gobolka aqoon durugsan u leh kuna sugan magaalada Minneapolis.
Asalaamu calaykum, waa mahadsan tahay marka hore walaalkay, waa idin salaamay dhammaantiin bahda V O A. Sanadkan Minneapolis waxaa ka tartamayo ugu yaraan 9 qof oo Soomaali ayaa tartamayo. 9 qof doorashada isha lagu wada hayo waxa weeye duqa magaalada oo A J Cawid ah oo isagana la tartamayo. Hadda 3-4 qof oo isku soo hartu kamid yahay oo dadka la leeyahay way soo bixi doonaan, laakiin guud ahaan 9 qof oo Soomaali ayaa tartamayso. Kulligood waa golaha deegaanka. Dadka ugu horeeya oo aan meelahooda laga tartamaynos oo ayaga kulligood tartamayaan waa Yusra Carab, Yusuf Xaaji iyo Suleymaan oo isagana ku jiro. Inta kale waxa weeye dad horey usoo noqday iyo dad mar hore u tartamay, laakiin A J Cawid, Yusro iyo Xaaji iyo Suleymaan ayaa ah iyo ubax gabadha la yirahda ayadana oo dhinacaaseyto oo Soomaalida degantahay kale ka tartamayso. Intaas afartaas ayaa waxay yihiin dad ajnabi la tartamayo. Inta kale waxa waaye Soomaali kale la tartamayaan.
Marka laga yimaado kuraasta golaha deegaanka oo ka duqa magaalada ugu weyn yahay, waxaa jira arrimo dhowra oo dadka codkooda bixinaya ay sidoo kale maanta u codaynayaan. Ta ugu weyn ayaa ah mid la xiriirta dib u qaabaynta booliiska magaalada kadib dhacdadii George Floyd oo dad badani ay xasuustaan.
Sanadkan magaalada Minneapolis amnigeedii gacanta ayuu ka baxay. Waxaa maantay sanadkaneetu fursad loo helay oo muddo dheer loo soo halgamayay ama la hortaagnaa ayaa waxay ay tahay sida booliiska ay u dhaqmaan ama sharciga booliiska iyo ka dhexeeyo duula yiraahdo federationka nimanka loo yaqaano dadka booliiska u doodo. Marka laba su-aalood ayaa miiska lasoo saaray, waa marka ugu horreysay oo miiska lasoo saaro oo dadka shacabka codeynayo ay ka codeyn karaan. Labada su-aalood oo kala noqonaya ha iyo maya. Maya oo ah no, macnaheedu wuxuu yahay booliiska sida hadda uu yahay ayuu ahaanayaa. Minneapolis Police Department wax laga bedelaya ma jirto, sida uu yahay ayuu ahaanayaa. Waa platformka uu wato duqa magaalada uu leeyahay sida hadda aan hay aan ahaanaynaa oo wax kale ma ka bedelayno. Taasna waxaa la qaba asaga oo la aaminsan A J Cawid. Dhinaca kale, yes, oo la leeyahay macnaheedu in Minneapolis Police Department magacaas oo dhan la bedelo, magaca keliya laga hadlayaa, maaha in booliiska oo dhan la abolish gareynayo ama la tirtirayo. Magaca in la bedelo oo lagu bedelo Department of Public Safety, hay-ad u adeegto bulshada oo kaleeto. Hay-addaas ayaa waxay rabaan qolada rabta yeska in duqa magaalada awoodda loo siiyo inuu asaga oo uu qof soo gudbiyo oo golaha deegaanka usoo gudbiyo oo 13 qof ka tirsan. Golaha deegaanka ayaa waxay u magacaabayaan agaasime. Agaasimahaas ayaa yacni amniga gobolka maamulayo. Marka yes way sii socotaa oo waxay leedahay unionkii oo ahaa nimankii booliiska u doodayay ama ilaalinayay oo ay isla galeen heshiis 49 ka hor 1972 ayaa waxaa galay heshiis unionka iyo booliiska magaalada si ay booliiska u ilaaliyaan oo maaragtay wixii xadgudub ah oo booliiska lagu sameynayo ama dembiyada lagu soo oogo ay uga tirtiraan. Marka yes haddii aad tiraahdid, wuxuu leeyahay heshiiskii la galay 1972 oo ay galeen magaalada iyo unionka in meesha laga saaro, in la tirtiro qaybtaas oo dhan federationkaasi la tirtiro ayuu leeyahay, in lagu bedelo heshiis ka dhexeeyo dadka iyo booliiska oo isla shaqeynayo, iyo in 3 qodob oo waaweyna ku jirto, in lacagta booliiska laga yareeyo, in awoodda booliiska la yareeyo, iyo in tirada booliiska la yareeyo oo lagu bedelo haddii dhibaato ay dhacdo oo qof markuu booliiska soo waco haddii uusan dil iyo dhibaato weyn aysan jirin, dadka ku haboon dhinacaas loo diro. Sida hadduu la yiraahdo qof madaxa xanuunsan, nin inaagti soo isdagaalay, yacni dad ku haboon ayaa jiro professionkaasiito, ama ha noqdaan psychiatrist ama social workers ama dadka maaragtay familka heshiisiiyo meeshii boliis looga diri lahaa.
Waan gartay. Marka tiro inta in legba loo baahan yahay in arrimahan lagu ansixiyo?
Tirada loo baahan yahay waxa waaye 51%. Midda kale waxaad ogaataa dadka now yiri waxaa kamid ah gubernatoraha gobolka haysto, waxaa kamid ah labada sanad oo namatasho oo stateka, Keith Ellison oo attorney generalka, kulligood waxay leeyihiin lama bedeli karo. Intii kale oo maaragtay stateka ama local ama federal noo joogtay Soomaali أما دفك كلب وحي آمنسيهين إن إسبدل أودعو إسبدل كاسم ووحي كشاقين أيان أوه الجمعيان
هدي أنا دبقو نغونا قبل كفرجينيا داد كامريكان كوردان أيا آدي شوقوها يا نتيجة دا كصوبح دا تاسو داد بدنو سياسة دا فلانقيا أي آمنسيهين إن أي تسالة أو نغون كرتوسي دا وحالكو أوه كان أيو مركل لغارد دورشوين كحيل لغارد حي أسانت كسو سعودا سيدا ومركل شرح أيو فارح محمود محمد أو كسوغان قبل كفرجينيا
ortodoxka siyaasadda indhaha indhaha maareeyta runtii aad u falanqaya waxay leeyihiin doorashada ay halkan ay yiraahdaan midterm ka sanadka 2022 ee soo socda oo taah lagu kala ogaado meesha xisbiyadu taagan yihiin waxa lagu kala ogaanayaa doorashada lagu doortay Virginia waa Virginia waa gobol weyn hadii maareeyta ay gobolka Virginia laga gaadkaado ee xisbiga dimuqraadigana runtii waxay noqonaysaa meel looga qiyaas qaato sida loo kala adkaanayo doorashada weyn ee soo socota sanadka soo socda marka runtii waa saad sheegtay waxa weeye si kasta oo ay ugu qolo waliba aad ugu dadaalaysaa laakiin runtii waxa aad u jiidaya xagga madaxweynaha oo maamulkiisa laga cabanayo runtii waxay aad uga loogu walwalsan ama uga niyad jabeen madaxweyne Joe Biden oo la filayo inuu waxyaalo badan soo kordhiyo weli dhibaatadii way taagantahay COVID-19 sixir barar aad u xun baa jira oo maaragtay wax waliba ama ahaato gaaskii petroolkii wax waliba cirka kaleen cuntadii runtii taasu isaga laftiisu codayntii dadka laga qaaday meel xun ayay aad u hooseysa ayay maraysaa marka runtii had iyo goor weyna dhacdaa Maraykanka marka doorasho weyna soo socdo xisbiga madaxweynuhu yahay waa runtii iyaga wax badan la iskariyaa ama lagaga adkaadaa marka runtii iyagoodo dimuqraadigu filayo inay runtii mowjadaas ku soo socoto ayaa waxaa isleeyihiin bal labada aqal midoon haddaad ku mititaan laakiin way adkaanaysaa sida ay labada aqal baaqa aqalka sare ee senatka iyo ka hoose sida ugu mitidi lahaayeen
dhegeystayaal waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doorashooyinka maxalliga ee magaalooyinka Mareykanka iyo kuwa labada guddoomiye gobol ee Virginia iyo New Jersey oo maanta dhacaya intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed sandeero inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka halkaad kala socotaan walaanta Soomaaliga v o a dhegeystayaal dowladda Itoobiya ee federaalka ayaa xaaladda xukunka degdeg a ku soo rogtay dalkaasi haddaba si aan faahfaahin dheeraada u helno arrintaasi waxaa khadka telefoonka ee magaalada jigjiga si toosa hadda ugu jira wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gata maxamed haddii aad maqlisid bal faahfaahin naga sii warkan
waxyaa kasoo jeedisa xuseen dhowaan ayay fariisteen golaha wasiirada dalka isla markaana waxay go-aamiyeen in dalka lagu soo roday go-aanka xaaladda degdeg ah ama bayaanka xaaladda degdeg ah iyadoo markaasi bayaankaasna uu u jeedinayo oo uu akhriyey ka hor akhriyey telefishinka qaranka xiriiraha guud ee dalka bayaankan ayaa waxa uu noqonayaa markaasi mid waxyaabo badan saameyn doona iyadoo dalka oo dhanna uu saameyn doono sida uu haatan ii sheegay wasiirka xafiiska cadaaladda dowladiyaadka soomaalida axmed xaaji samater
waxaa filaya wasiirka inaad isla joogtaan mudane wasiir waxaan ku weydiinayaa bal go-aankan iyo sababaha uu ku yimid faahfaahin naga sii
aad iyo aad ba umaadsan tahay guud ahaan dhowr jeer hore ayaa go-aan noocaan oo kalaan bayaan noocaan oo kale xaalad degdeg ah waddanka lagu socoday waa kiil oo kursiijka itoobiya ayuu ku jiray qabalkaasi wax xarun uga sii fikran weeye sida loo dhigay waxa markii xaaladda sida normalka lagu kontrooli waayo dhisaasar uu dhaho waddanka ku weyso sagaalo ay dhacaan cadaalad iyo masuulada kale waxaan uu kan kooli karin in xaalada caadiga ah in sii jirta in la dhigo dareen karo xaalad noocaas ah lama qaaraayo lix bilood socon karto waa laga yarayn karaa laakiin lix bilood inay socon karto ayaa baahimaha inta badan prestijka taasa ku taala sidaa bayn ka damaasan abdalla osmanisiya midda hadda la barbasgareeyey in laba bilood noqoto ina saddex bilood noqoto ina lix bilood noqoto waxaa kareen tahay markii baarlamaanka federaalka la horjeeyay berito hadii ay noo iyo saabina midkood
waa tahay
marka ujeedada haddan baysa in xeerkan la soo saaro xaalad degdeg ah waxa weeyaan waddanka maadaama dagaallo ay soo wajihiin ماشي نبي حسابها في دولات السنغال أي كمان أيام إنه الشيخ جيان بس شعب تايلاند ميت يبلغه أي كمان شعب تايلاند يربي ورث في عيد الإسلام وعيون حفظ فيك أي سنين
واضح
داور فيك أي سالب أيام أي سنين مثلا
waatay wasir waagartay wasir aan raalaha waqtiga aan weer ado soo koobaya muxuu soo kordhinaya marka go'aankan in kala soo rogay ee xukunka degdeg ah
waan soo kordhinayaa inuu awooda dawladda inuu mideeyo gudiyo la aqaaso xafiisrada saaraha hoostaga ila levelka hoose oo kulmada ila meesha ugu hooseysa dalka gudiyadaasi inay la taqaano jeen oo kuwan dhigooda la xadaajiyo marka adigoon sidii ciidamada iyo organisiga ciidamada iyo qorqada iyo adaabta dadka oo ay gelinta dadka dambiyada galaya oo mid waajalale ee ururada argixisada iyo siyaasadooda in la hor istaago dadka inaan xadina banaan baxay xadan iyo waxa aan dhigin constitution-ka in la war oodarka sharciga qabo in la soo celiyo sida uu sheegay wax kale oo idgaara iyo gobol gaara iyo jeed gaara laga leeyahay ma aha waa in dadka madaxda sheekada ay rasmiyan dadka la soo xidhay iyo
waatay aad ay maysayikaas waxa uu ahaa wasiirka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee cadaalada Axmed Haaji Samatar oo si toos ah khadka telefoonka igu warramay dhigistaalka naga socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA atana waxa soo gaaray waqtigii aynu ku dhansan jirnay mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulno askaasi ay nagu luqeyn safarnada Maryan Mursal ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo idin ka imid salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA oo idin la sidaas iyo habeen wacan oo wanaagsan.